Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосу 24 сентябрдагы уктурууну сунуштайт. Алдыдагы бир сааттын мазмуну. Президенттин жубайы Айгүл Жапарованын фондуна Кытайдан түшкөн акчанын төркүнү журналисттик иликтөө коомчулукта кызуу талкууга жем таштады.
Бул эми салык кызматынын мындай айтканда байкоосу божомолу эле гана. Туура маалыматты ойлойсуз сиздер ошол фонддон алганыңарга туура болот болуш керек.
Узаган аптада Нью-Йоркто дүйнө лидерлери Бириккен Улуттар Уюмунун сессиясына катышты. Ошондой эле АКШ жана Борбор Азия саммити өттү. Бул иш-чаранын тушунда чөлкөмдөгү кыргыз, өзбек, казак активисттери бийликтин айрым кадамдарын сындаган акцияларды уюштурушту.
Биз бир гана ошол саясий кугунтук боюнча чыктык, башка эч кандай тышкы саясаттарга аралашпайбыз.
Укук коргоочу Камиль Рузиевдин иши Каракол шаардык сотунун кароосуна жөнөтүлдү. Рузиев ага укук коргоо органдарынын кызматкерлери кысым көрсөткөнүн айтып чыккан. Кененирээк токтолобуз. Жан дүйнө берүүсүндө акын котормочу Жыргалбек Касабулотов менен маектешебиз. Андан тышкары укук коргоочу Азиз Абдурасуловадан Адилеттик издейм подкастын угабыз жана сөз дайра түрмөгү болот. Студияда Санжар Эралиев. Темиров Лайф иликтөө тобунун соңку иликтөөсүндө президент Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарова эне балага тирек коомдук фонду менен Кытай элчилигинен 9 миллиард сом каражат алганын таап чыкты. Көп өтпөй эле министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов иликтөөгө реакция кылып, көрсөтүлгөн сумманы техникалык ката десе, биринчи айымдын фонду иликтөөдөгү маалыматтар чындыкка жатпайт деп билдирүү таратты. Максат Кутманбеков толугураак айтып берет.
Темиров Лайф каналы жарыялаган иликтөөдө 2022-жылы президент Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарованын эне балага тирек коомдук фондуна Кытай элчилигинен 9 миллиарддан ашык сом түшкөнү айтылат. Ошондой эле дагы башка 2 булактан 2 миллиарддан ашык сом алганын ачык булактар аркылуу аныкташкан.
Бул фондду 3 эле уюм каржылайт. Биринчи кезекте Кытай элчилиги жана анын суммасына баш багып көрүңүздөр. Бул 9 миллион сом эмес, 9 миллиард сом. Документте 1000 сом менен санагыла деп жазылып турат. Айгүл Жапарованын фондуна 2022-жылы Кытай элчилигинен 9 миллиард сом түшкөн. Жана дагы 563 миллион сомду Чакмак Мемет деген киши каржылаган. Ал эми Ассафа Центр коомдук бирикмеси 1 миллиард 300 миллион сом беришкен. Айгүл Жапарованын фондунун жалпы кирешеси жана чыгашасы дээрлик 11 миллиард сомду түзөт.
Деп айтылат иликтөөдө. Фондко түшкөн акчалар Баткендеги чек ара жаңжалына жабыркаган аялдарга тигүү цехин жана кондитердик ишкана ачууга жумшалганы айтылат. Ошондой эле ишканалардын ачылыш аземине биринчи айым Айгүл Жапарова жана Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен катышканын көрсөткөн. Бул иликтөөгө министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов реакция кылып, муну механикалык ката деп сыпаттады. Ал эми иликтөөдө аты аталган эне балага тирек коомдук фонду, анда фонд Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги аларга акча бергени тууралуу маалымат чындыкка дал келбей турганын белгилеген.
Аталган фондко бул маалыматтарда белгиленгендей Кытай Республикасынын Кыргыз Республикасындагы элчилиги 9 миллиард сом которгон деген маалымат туура эмес. Кытай элчилиги фонд менен биргеликте Баткен облусундагы социалдык долбоорлор, кондитердик жана тигүү цехин ачуу, мектептер үчүн заманбап интерактивдүү такталарды сатып алууга 9 миллион 112 267 сомдук жардам көрсөткөн. Ал эми Чакмак Мемет аттуу жаран тарабынан 563 610 сом, Ассафа фонду майыптар үчүн 1 миллион 315 250 сомдук материалдык жардам, тактап айтканда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн коляскаларды берген. Андыктан айрым маалымат ресурстарында тарап жаткан миллиарддык акча каражаттары тууралуу билдирүүлөр чындыкка дал келбей турганын маалымдайбыз.
Деп айтылат фонд тараткан маалыматта. Салык кызматынын сайтында эне балага тирек коомдук фондунун 2022-жылдагы киреше тууралуу маалыматында чынында эле Кытай элчилигинен 9 миллиард сом алганы көрсөтүлүп турат. Ошондой эле отчеттун өйдө жагындагы сумма 1000 менен саналышы керектиги жазылган. Салык кызматынын басма сөз катчысы Эркин Сазыков дагы Жапарованын фондунда ката кетиши мүмкүн экенин айтууда. Анткени 2600 ашык коомдук уюм өткөн жылдагы кирешеси тууралуу маалыматты толтурса, анын 200 ашыгы туура эмес толтурган дейт.
Уюмдар ошол жыйынты маалыматты мындай айтканда туура эмес толтурушкан. Анткени форманын үстүндө атайын 1000 самах деп жазылып турат. Ошону алар мүмкүн кандайдыр бир жагдайга байланыштуу көрбөй калганбы, Анткени алар кандай сумма болсо, ошону толтурушкан. Мисалы үчүн жанакы 1000 самак болгондуктан 3-0 алып салыш керек болчу толтуруп жатканда. Аны албай туруп бардык сумманы бир тапшырышкан. Ошон үчүн кээ бирлерде мындай айтканда кирешелери миллиард сомдон ашып кеткен. Булар миллион. Бул эми салык кызматынын мындай айтканда байкоосу божомолу эле гана. Туура маалыматты ойлойсуз сиздер ошол фонддон алганыңарга туура болот болуш керек.
Ошондой эле Эркин Сазыков уюмдар сайтка жүктөгөн маалыматты салык кызматы кароого же өзгөртүүгө укугу жок экенин кошумчалады. Деген менен Темиров Лайф каналынын негиздөөчүсү Болот Темиров документтеги катадан мурун кызыкчылыктар кагылышына көңүл буруу керек деп эсептейт.
Айгүл Жапарова, президенттин жубайы, бул жөнөкөй адам эмес да. Мисалы, менин фондум болобу же башка бирөөнүн фонду болобу салыштырса болбойт. Себеби ошол эле мыйзамдарда конфликт интересов деп жазылып турат да. Ошол эле Айгүл Жапарованын күйөөсү Тадыр Жапаров. Анын чечимдери түздөн түз Кытайга же жеңилдик бериш мүмкүн, же болсо жардам берип тоскоол болушу. Бул деген конфликт интересовду ошон үчүн мыйзамга киргизген да. Баары бир сен 9 миллиард алдыңбы же 9 миллион алдыңбы, эч кандай ошибка келтирген жокпуз. Отчет өздөрү тапшырган. Негизи бизде ошол ачык маалымат бар. Бардыгы эле көрө алат.
Буга чейин президент Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаров достору аркылуу Борборазияда көмүскө жүк ташуу схемасын түзүп, миллиондогон доллар чыгарып кеткен Хабибулла Абдыкадыр менен байланышы тууралуу иликтөө жарыялаган. Кийинчерээк буга президент өзү жооп берип, уулу Рустам өлкөгө инвестиция тартып жатканын билдирген. Жарандык активист Автандел Жоробеков президенттин үй бүлөсү мамлекеттик иштерге кийлигишпеши керектигин айтууда.
Буга президенттин аялына мындай көлөкө түшпөш керек да, башка элчиликтерден баягындай жардам алып, же болбосо чек болуп кеткен жардамы ошол президенттин аялынан аркылуу өтө мындай күмөн жаратат да. Андан мурун эле маалымат чыккан эле, ушундай маалыматтар болуп атат, бала жагынан келип атат, анан аял деле болуп атат. Өтө туура эмес деп ойлойм. Кытай эми андан жөндөн жардам бербейт да. Өздөрүнүн бир өзөр кызыкчылыктары бар, ар кандай президент аял фонду түздөн түз Кытай элчилигинен жардам алып атканы бул баягындай кызыкчылыктардын чоң кагылышы деген.
Темиров Лайф каналы Кыргызстанда коррупция боюнча иликтөөлөрдү байма-бай жарыялап келет. Анын негиздөөчүсү Болот Темиров өткөн жылы Кыргызстандан мыйзамсыз паспорт алган деп, документи жараксыз деп табылып, Орусияга мажбурлап чыгарылган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Узаган аптада Нью-Йоркто дүйнө лидерлери Бириккен улуттар уюмунун сессиясына катышты. Ошондой эле АКШ жана Борборазия саммити өттү. Бул иш-чаранын тушунда ач өлкөмдөгү кыргыз, өзбек, казак активисттери бийликтин айрым кадамдарын сындаган акцияларды уюштурушту. Эльвира Будайчиева теманы улантат.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин АКШга сапары өлкөдө бир нече журналист жана блогерге каршы тергөө жана соттук териштирүүлөр жүрүп жаткан маалга туш келди. Ал 19 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 78 сессиясында сүйлөп жаткан учурда баш кеңсенин алдында 40 өзбекстандык активист нааразылык акциясына чыкты.
Бүгүнкү күндө Каримовдун доорун мындай эле коелу. Мирзиёевдин бийликте турган 7 жылда анын убадалары, калптары, акча бербесең жылбай турган иштери, мына ушунун баарын президент өзү бекитти. Муну азыр ачык эч ким айтып чыга албай жатат. Бийликтегилер менен урушпайбыз, бир гана силердин да бир күнү көзүңөр ачылат го деп үмүт кылабыз. Башка эмне кылабыз?
Башка эме дейбиз?
Дейт өзбекстандык активист Фазлеттин Йокуп. Камактагы өзбек журналисттерди, блогерлерди бошотууну талап кылган нааразылык акциясынын катышуучулары оппозицияны жана башка активисттерди куугунтуктоону токтотуу ураандарын айтып, дүйнө лидерлеринин көңүлүн бурууну максат кылып турушту.
Өлкөдө бийлик тарабынан катуу куугунтукка алынып, активист, журналист жана блогерлерге ар кандай жалган жалаалар тагылып, административдик жана кылмыш иштер ачылып жатканына нааразыбыз. Ушуларды дүйнө жүзүнө айтуу үчүн ушул жерде турабыз.
Дүйнө жамаатчылыгына
дейт АКШда жашаган өзбек журналист Жахангир Мухаммад. Ал тапта Өзбекстандын Нью-Йорктогу башкы консулдугу Бруклинде Өзбекстан менин өлкөм деген автомарафон уюштурду. Өзбекстандын желегин таккан унаалар шаар кыдырышты. Ошондой эле Мирзиёевди колдогон өкмөтчүл активисттер желек көтөрүп өзбек лидеринин сүйлөй турган сөзүн күтүп турушту.
Hozir mana hamma O'zbekistonlik vatandoshlarimiz bilan
uchurda O'zbekistonliklar bilan cho'g'i o'tiramiz. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni qo'llab quvvatlash uchun keldik. Kecha prezident bilan yo'lg'ushuvda undan ko'p motivatsiya oldik.
Kechagi prezidentimiz bilan bo'lgan uchrashuvdan keyin
deydi o'zbekistonlik student Nigina Muzaffarova. Go'tpay Nyu-Yorkda cho'g'ilgan hukumatchil jana oppozitsiyachil o'zbek aktivistlar qayma aytisha ketishdi. Keyin bu masala o'zaro chechilgani xabarlandi. 19-sentyabrda Nyu-Yorkdagi Birikken Ulttar Uyumunun bosh kengsesining oldida 10 Qozog'istonlik aktivistlar cho'g'ilib, Qozog'istonda qamalgan Marat Jilanbayevni, Duman Muhammad Karim jana Aygerim Tleujanovani bo'shatuvni talab qilishdi. Cho'g'ilganlar Ukrainaga qo'llov so'zlarini aytib, rasmiy Astana jamoatchilik xavfsizlik kelishim uyumidan jana Evrazia ekonomikalik birimliginden chiqishi kerak degan fikrlarini bildirishdi. Aksiyaga chiqqan ishkir Barlik Mendigaziyev AQSh biligidan Qozog'iston prezidenti Qasim Jomart Toqayevga jana Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovga sanksiya soluvga chaqiriq yozilgan qog'ozni qarmab turdi. Аның айтымында бұл екі лидер Орусияға ел аралық санкцияларды буйта өтуге жардам беруді. Ушул эле күнү Кыргызстандық активисттер Кыргызстанда Кемпироват иши менен камалгандарды эркиндикке чыгарууну талап кылган акция өткөрүштү. Мекенден чыгып кеткен активист Лекмат Кудайбергенов баштаган бир нече киши Кемпироват иши сыяктуу ар кыл кылмыш иштери боюнча кармалган же соттолуп жаткан саясатчыларды жана активисттерди бошотуу талабы менен Улуттар уюмунун баш кеңсенин алдында пикет өткөрүштү.
Биз бир гана ошол саясий кугунтук боюнча чыктык, башка эч кандай тышкы саясаттарга аралашпайбыз. Башка чакырыктарга кошулган жокпуз. Болгону өзүбүздүн өлкөдөгү гана саясий кугунтуктар боюнча, мыйзамсыздык боюнча, сөз эркиндиги жана адам укугу боюнча.
Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында жыл сайын сентябрда дүйнө өлкөлөрүнүн лидерлери чогулуп, тынчтыкты жана коопсуздукту сактоону, качкындар көйгөйүн, экологиялык жана башка маселелерди талкуулашат. Быйыл Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлери чек ара жаңжалдары, адам укуктары, климаттын өзгөрүшү, азык-түлүк коопсуздугу жана диний сабырсыздык менен исламофобия маселелерин көтөрүштү. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Милициянын басымына даттанып, бирок прокуратура кылмыш ишин козгодон баш тарткандан кийин 3 жылдан бери соттошуп жүргөн укук коргоочу Камил Рузиевдин иши жогорку сотто каралды. Бул иш кайра Каракол шаардык сотуна кайтарылды. Кундуз Кызылжарова кененирээк токтолот.
Жогорку соттун 20-сентябрда чыгарган чечимине ылайык, Вентус укук коргоо уюмунун жетекчиси Камил Рузиевдин иши Каракол шаардык сотунун кароосуна жөнөтүлдү. Рузиев 2020-жылдын март айында сотко кайрылып, ага укук коргоо органдарынын кызматкерлери басым кысым көрсөткөнүн айтып чыккан. Бул боюнча ал Ысык Көл облустук прокуратурасына кайрылып иш козгоону өтүнгөн. Бирок прокуратура кылмыш ишин козгоого негиз жок деген чечим чыгарган. Буга байланыштуу укук коргоочу 2020-жылы Каракол сотуна кайрылып, бул иш жогорку сотко чейин жетти.
Потому что тиги жакта эч кандай кылмыш жок деп жаап салган прокуратура. Биз сотко берген элек, Караколго бердик сотуна. Бул 20-жылы болуп атат. Сколь областык соту где-то 31 мартта. Экөө тең бары тура, барыз мыйзам. Адвокатым Рысбеков экөөбүз анан Верховный сотко жаздык, жогорку сотко анан кече утуп алдык. Вином составы башка судья карасын деп жиберди. Эми кайрадан каралат кыйноо иштер.
Рузиев кыйноого кабылган учуру 2020-жылдын март айында болгонун, ошол кезде ага карата прокуратура документтерди жасалмалоо жана алдамчылык беренелердин негизинде иш козгоп, 2 күн камакта жатып, үй камагына чыккан. Бул иш боюнча быйыл жогорку соттон акталган. Жыйынтыгында 2023-жылдын 10-январында жогорку сот Рузиевди толуу актап, ал документ жасалмалоо менен алектенбегенин, бул атайы жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыгынан да далилденгенин билдирген. Укук коргоочу өз укугун 3 жыл дегенде коргой алганын айтып берүүдө. Эми аны алдыда кайрадан соттук отурумдар күтүүдө. Рузиев Кыргызстандагы милиция, прокуратура жана башка күч органдары кайсы бир ишти тергөөдө адилетсиз чечимдерди чыгарууну улантып келатканына токтолуп, бул аларга болгон элдин ишенимин такыр жокко чыгарарына алып келет деди.
Мыйзамсыз соттор чечим чыгарган, прокуратура мыйзамсыз чыгарган, ГКМБ туура эмес иш алып барган деген сөздөр, укугун бузулуп аткан деген сөз. Биринчи сот, экинчи сот каршы чыгарса, обычно ошол жогорку сот калтырат эле. Бирок кечи алар укту. Мен айткан сөздөрдү укту, адвокатым айткан сөздөрдү укту. Бул аябай жакшы. Кыйноо жасаган адамдар жоопко тартылыш керек. Жөнөкөй жарандар аябай кыйналат. Мындай иштер, мындай коррупцион иштер деп коёт. Мыйзам иштебей, ошондой туура эмес чечимдерди кабыл алса, бул адамдар кыйналат. Көп адамдар Кыргызстанда ошон үчүн өзүнүн укуктарын корголбой чыштап салат. Ошондой калып калат көп иштер, жабылып калат.
Кыргызстандагы жабык жайларда тергөө убактарында кыйноого кабылганын айтып, бирок акыйкаттыкка жетпей калгандардын саны ондоп саналарын кыйноолорду алдын алуу борборунун жетекчиси Бакыт Рысбеков дагы Азаттыкка ырастап жатат.
Канча кабылган иши кайрылат, кайрылуудан баштатат да, ар кандай себептерде да. Ошол кайрылгандардын саны басымдуу көпчүлүк түзөт негизи. Жабык жайларда жаткан жарандардын ар бир бешинчиси айтып атат, биз кыйноого кабылдык. Же башка бирөө кыйноого кабыл алыптарына күбөө болдук депчи. 7 жыл мурун ар бир үчүнчү жаран ошондой деп айтканда кыйноо болуп эле атат. Болгону саны гана бир ашпай тартылышы мүмкүн. Тергөө органдарына ачык эле айтсак, булар каргаканын өзүн чукпайт дейт.
2016-жылдан 2022-жылга чейин Кыргызстандын сот органдарына кыйноолор боюнча 28 адамга карата айыптоочу 12 кылмыш иши жөнөтүлгөн. Кыйноолорду алдын алуу борборунун эксперти Каймалдин Жапаровдун белгилешинче, 28 адамдын бирөө гана сот жообуна тартылган.
Мен ушуну таң калам, сот органдарын кандай мындай ушундай немелик карайт да ушундай созуп. Жөнөкөй мисал катары Жалал абаддагы убактылуу кармоо жайдын начальник кылмышы боюнча кыйноо фактысы боюнча азыркы күнгө дейин каралып келет. Бул уже 7-жыл кетип атат да. Верховный сотто азыр карап атат, ушуга дейин бүтө элек. Шалаакылыкпы деп ойлоп көрөм да. Биздин өнөктөш мамлекеттик органдардын мындай берилип өздөрүнүн ишине мамиле кылган прокуратура органдары, сот органдары же болбосо ички иштер органдары ушундай берилип мамиле кылгандар бизге өтө эле байкалбайт.
Кыйноо фактысы боюнча адилеттик издеп Улуттар уюмунун комитетине чейин жеткендердин бири Урмат Акунов. 2016-жылы Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети анын атасы 2007-жылы Нарындын убактылуу кармоочу жайында өзүн асып алды деп эсептелген активист Бектемир Акуновдун өлүмүн кайра териштирүүнү талап кылып, Кыргызстанга ал талаптарды аткарууга 6 ай мөөнөт чектеген. Бул боюнча Урмат Акунов
улам жазып отуруп, анан ошондо 2016-жылы чечим чыкты.
Жылыш болду.
Эч бир жылыш жок, карагыз да келбейт. Бир подпискалык кагаздар келет. Улам мына ушул 2007-ден бери ушул күрөшүп келатам, бирок мен утпагандан кийин калган байкуш карапайым элди айта албайм да.
Укук коргоочу Рузиев сыяктуу кыйноого басымга кабылганын айтып, сот адилеттигин талап кылып, жылдап соттошкондор өлкөдө сейрек учураган көрүнүш. Соңку 7 жыл аралыгында Кыргызстанда бир да адам кыйноо беренеси менен соттолбогонун кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор жогорку соттун маалыматтарына таянып билдирген. Мунун өзү кылмыш иштеринин басымдуу бөлүгү кылмыш жоопкерчилигинен бошотуу же актоо чечими менен аяктай турганына далил. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Алдыда эми жан дүйнө түрмөгү. Бул ирет Азаттык таанымал акын, котормочу жана журналист Жыргалбек Касаболотовдун чыгармачылыгына кайрылат. Ал учурда эмне менен алектенип жатканын сурап, коомдогу болуп жаткан соңку окуялар тууралуу оюн укканбыз. Кесиптешим Максат Жангазиев интервьюну уюштурду.
Арбаңыз Жыргалбек ага. Ушул соңку 3 жылдан бери Түркияда эмгектенип келгениңизди билебиз, анан азыр Кыргызстанда экенсиз. Деги эле ушул жылдары эмне иштер менен алек болдуңуз?
Ошо Стамбулда ошо Азаттыкта иштеп жүргөндө эле кеткем, жумушту которуп алып. Анан Азаттыктан кеткенден кийин бир катар долбоорлор бар болчу, ошолор менен иштедим. Анан бир топ өзүм каалаган макалаларды жаздым. Бир топ ошо долбоорлорго катыштым, азыр деле катышып атам. Негизинен ошолор менен иштеп атам. Анан аяка мен негизи ошо мушташ өнөрүн үйрөнөйүн деп баргам. Винг Чун кунг-фу деген. Быйыл жазга чейин үйрөндүм.
Азыр кайсыл деңгээлге жетип калдыңыз?
Азыр шакирттик 9-деңгээлге жеттим. Дагы үйрөнө турган жактарым бар.
Анан Жыргалбек ага, ушул сизди Facebook'тан издеп эле таппай калдык. Сиздин санаалаштарыңыз да издеп калганы байкалат да кадимкиден. Анан эмне үчүн алыстап кеттиңиз? Чыгармачылыкка бир эмнеси тийдиби мындай?
Чыгармачылыкка кесепет тийген деле жок. Facebook'та айта турган нерселерди айтып бүттүм деп ойлойм. Буга чейин көптөгөн макалаларды, сунуштарды аналитикалык бир топ байкоолорумду жаздым. Андан жыйынтык чыкпагандан кийин анан жөн эле убакытты короткон нерсе экен деп кеттим. Фейсбуктун кызыгы жок калды кийинки убакта. Фейсбук майдаланып кетти. Бул убакытты абдан көп алган нерсе экен. Ошон үчүн азыр кайра кирүүнүн маанисин көргөн жокмун. Азыр медианын өзүнүн табияты өзгөрүүдө да. Бир тарабынан ушул соц тармактар ойду айтуунун эркиндигин аябай чоң өлчөмдө камсыз кылды. Экинчи жагынан журналистиканы бизнестин элементи катары, өзүнө өзү акча табуунун элементи катары жок кылып баратат. Бул жагынан алганда биз түшүнгөн маанидеги классикалык журналистика кесип катары өлүп баратат. Оокат кылабыз, эмне кылабыз деген ойлор менен ар кимиси ар кайсы долбоорлордо жүрөт.
Баягы соц тармак демекчи ушул социалдык тармактарда мисалы сиз да фейсбукту активдүү колдонуп жүргөнүңүздө баягы жарандык пикириңизди ар кайсы темада жеке оюңузду айтып жүрчүсүз да анан жакын арада эле ушул чыгармачыл адамдардын жеке пикири үчүн суракка чакыруу же аларды бир беренелер менен иш козголуп аткан учурларды угуп жүрсөңүз керек.
Чыгармачыл адамдар чыгармачыл болгон үчүн куугунтукталбайт. Адамдар деги эле кайсы бир саясий жагынан алган позициясы үчүн куугунтукталат. Анын ичинде чыгармачыл адамдар дагы бар. Саясатка аралаша баштаганда саясий маселелерди козгой баштаганда башталат. Ал жалаң эле чыгармачылык адамдарга тиешелүү эмес, бул баарына тең тиешелүү. Анын ичинде блогерлерге, активисттерге жана башкалардын баарына тең.
Өткөндө маселен Бектемир Төлөнулу деген акын ушул ыры менен суракка чакырылды да, анан аймак аралык бакастыкты козутуу деген бул чындап эле ушул чакырыктар болушунан күмөндүүлүкпү же бул чоочулообу чыгармачыл адамдардан?
Мен Бекем менен чогуу иштегем. Экөөбүз бир долбоордо иштегенбиз. Өзү абдан марктуу, кыргыздын кызыкчылыгын башка кызыкчылыктардан жогору койгон адамдардын бири деп билем башынан бери. Анан азыр жарыкка чыгып аткан маалыматтардан ага эмненин негизинде айып коюлганы түшүнүксүз. Мен өзүм соц тармакка кирбей калгандан бери аны билбейм. Бирок Бектемир Төлөн уулу кандайдыр улут аралык кастыкка же аймак аралык кастыкка чакырып жиберерине мен учуктасам түшүмө кирбей турган нерсе. Бул мен буга ишенбейм. Анан азыр буларга коюлуп аткан айып жөнүндө кеп кылыш үчүн бийлик ошо коюлуп аткан айыбын ачыкка чыгарыш керек. Бийлик эмненин негизинде айып коюп атканын өзү айткан жок. Кайсы текстине кандай доомат коюлуп атканын айткан жок. Баягы коркунучтуу жагы ушунда да. Себеби кимди эмне деп айыптасаң деле эмне үчүн айыптап атканыңды айтыш керек да. Эч нерсесин айтпай эле камаган учурлар көп болуп атпайбы?
Кайра эле жанагы суроону бергим келип атат да, ушул сиз менен бирге иштешкен замандаштарга бир ушундай кырдаалдын келиши кайра сизди соц тармакка кирип бир пикириңизди айткыңыз келген жокпу ушундай учурларда?
Жок, менин пикирим башынан эле белгилүү, анан ал пикирим өзгөргөн деле жок. Аны кайталап айта берүүдөн деле мен мындай майнап көргөн жокмун. Экинчиден андан бир нерсе чыгаарына деле ишенбейм. Бул кээде өзү бышып жетиле турган бир процесстер болот. Эгерде азыркы процесстер кимдир бирөөлөргө зыян алып келип аткан болсо, анда аны ошол саясий кырдаал бышып жетилкичекти жөн гана баштан өткөрө турган процесстер. Балким мунун бир мааниси эл өзү сабак ала турган процесстер.
Ардактуу азаттыктын угарманы, сиз жан дүйнө уктуруусунун бул чыгарылышынан акын, котормочу жана журналист Жыргалбек Касаболотовдун маегин тыңдап атасыз. Калемгер өзүнүн жеке чыгармачылыгы, учурда алектенип жаткан иши тууралуу кеп куруп, соңку кездеги өлкөдөгү талкуу жараткан орчундуу окуялар боюнча оюн билдирүүдө. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын.
Буга жеке пикиримди буга чейин айттым деп атпайсызбы ага? Анан ушул биз сөз кылган маселен Олжобай Шакир уулу кийинки убакта баягы бийлик ага чейин эле сынайып жүргөн, анан Ысык Көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга пайдаланууга берилиши боюнча 49 жылга же болбосо ага чейинки баягы суракка чакырылган кемпир абат берилбесин дегендер боюнча деги эле ушул сиз Кыргызстандын атоолуу жараны чыгармачыл уулу катары ушул нерселерди жүрөгүңүздөн кандай өткөрдүңүз?
Жакынкы бир 4-5 жылдан бери жалпы элдин активдүү бөлүгү саясаттан чарчап калды деп эсептейм. Анткени улам улам бийлик алмаша берип анын ордуна келген жаңы бийликтен дагы күткөн нерселер ишке ашпай элдин бир тобу түңүлдү. Бул түңүлгөнүнүн бир белгиси акыркы президенттик шайлоодо көрүндү. Келген шайлоочулардын 80%дан ашыгы азыркы президентке добуш берди деп айтылып атканына карабастан, ал келгендердин өзү жалпы шайлоочулардын 1/3 бир бөлүгүн түзөт. Ушунун өзү элдин пассивдүүлүгүн көрсөтөт. Демек калганы катышкан эмес. Эл түңүлгөндө ким көбүрөөк активдүү болсо ошонун сөзү өтүмдүү болуп бийликке да көбүнчөсүн ошолор келет. Мен жана айтып атпаймынбы, бул процесс эл башынан өткөрө турган процесстер. Жыйынтык чыгара турган процесстердин бири дагы ушул. Демек эгерде эл шайлоого барбай койсо же кандайдыр бир адамдардын мындай бир саясий таржымалын жакшылап окубаса анда саясий жактан сабаттуу бирөөнү тандай албайт деген жыйынтыкка келебиз да. Элдин чарчаганынын экинчи белгиси мисалы кемпироват суусактагычы коңшуларга өтүп кеткендеги чыккан элдин масштабынан көрүндү, анча деле масштабтуу болгон жок. Болбосо чындап жарандык коомдун позициясын козгой турган нерсе ушул болчу. Анан эми көрүп атасыңар, Олжобай Тургай азыркы бийлик менен тирешип бир медалдын экинчи жагы болуп турган Мадумаров камалганда деле анча көп киши чыккан жок. Ал эми Олжобай койгон маселеге келсек, мунун таптакыр экинчи жагы бар да. Өзбектерге ижарага 49 жылга берилди деп атат. Ижарага 49 жылга берилгени ал пансионаттардын ээси биз экенибизди көрсөтөт. Себеби биз жана Кемпироват Өзбекстанга өтүп атканда да ушуну негиз кылууну сунуш кылганбыз. Ижарага ижара алуучу анын ээсинен гана ижарага ала алат. Жана Мадумаровго коюлуп аткан айыптын негизи да ошол. Өз жерибизди өзүбүз ижарага алган меморандумга кол койду деп айыптап атышпайбы? Эгерде ошол пансионаттар ижарага алынды деген формулировка бар болсо, анда ал демек пансионаттар биздики экенин толугу менен көрсөткөн нерсе. Эгерде толугу менен өткөрүлүп бериле турган болсо, анда башка маселе. Ижараны башкача чечүүнүн жолу дагы бар болчу. Биз эл аралык сотто утулуп калдык да. Эл аралык сотто өзбектер менин түшүнгөнүмө караганда биз буга жана 40 миллион жумшаганбыз, андай болсо ошону кайтарып бергиле деди да. Эгерде мен бийлик болсом, ошол 40 миллионду азыр акча бар, таап берип туруп аны анча пиар кылбай, алганыбызды пиар кылып туруп өз пайдама колдонмокмун жана ошону менен биротоло башын ачып алмакмын. Бирок келишимдин шарттарын караш керек. Андан ары эмне боло тургандыгы жөнүндө келишимдин шарттарын бизге көрсөтүшкөн жок. Ошондуктан аны мындай так кесип айтыш үчүн анын текстин караш керек.
Анан азыр жана ушул биздин эл чарчады деп атпайсызбы? Башкаруучулардан, бийликтөгүлөрдөн жанан ушундай учурларда эл чарчаган учурда баягы моралдык жактан анан агартуучулардын акын жазуучулардын мындай миссиясы кандай ушул учурда кандай болуш керек?
Деги эле интеллигенция. Табигый милдеттеринин бири ушул эл жердин кызыкчылыгын дайыма айтуу болгон. Бизде катмар катары андай интеллигенция калыптана элек. Эски советтик калыптан калган катмардын өкүлдөрү бар. Анан алардан тарбияланып чыккандар бар. Ал эми мындай улуттук кызыкчылыкты туруктуу ойлогон, ошонун тегерегинде бириккендер дээрлик жок кылса. Мисалы, мен көптөн бери ойлонуп жүрөм. Кыргыздын түндүк түштүк мыктыларынын бир топтордун сөөгү Арстанбапка коюлган. Ошол жерде каякка көмүлгөнү ушул убакка чейин белгисиз. Бир топ биздин тарыхча кайра эжелерибиз ал нерсени эмнегедир колго ала элек. Эгерде ошону барып ачып, археологиялык казуу жүргүзүп, далилдеп, кыргыздын ата бабаларынын бир топтордун сөөгү ушул жака коюлган экен деп белгилеп, анан аны улуттук пантеонго айландырып ала турган болсок, анда бул улуттук биримдиктин символу болуп калмак. Баарынын ата белгилүү деген ата бабасы бир дөбөдө жатканынын өзү жанагындай сен аркы өздөн мен берки өздөн дегендердин оозун жап кылмак. Болбосо мен билгенден азыркы президенттин деле ата бабаларынын бири Бир Назар бийдин сөөгү ошол жакта жатат. Ушуну эч ким колго ала элек. Ушундай нерселер менен алектениш керек. Улуттук биримдикке тиешелүү мисалы элдик курултай сыяктуу жыйындарды ошол жактан өткөрүш керек болот. Бара бара ал ата бейит сыяктуу эле сакралдуу мааниси бар чоң бир объектке айланат.
Деги эле сизди азыркы учурда эмне түйшөлтөт? Чыгармачыл адам катары, акын катары?
Биз Кыргызстан үч чоң таасирге лаборатория болуп калдык. Бул араб дүйнөсүнүн таасири, башкача айтканда диний таасир, Орусиянын таасири анан батыстын таасири. Ушул үч чоң таасир бизди азыр каалагандай сынап, өлкөнүн өз кызыкчылыгын ойлогондор экинчи планда калып атат. Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктары формулировка болуп кагаз бетине түшүрүлө элек. Анан ошонун айынан бизде билим берүүдө дагы, маданиятта дагы, тарбияда дагы бирдиктүү бир стратегия жок. Анткени ушул тармактар гана келечекте жарандарыңдын ким тарабында болуп чыгышын аныктайт. Эң негизги түйшөлө турган нерсе ушул. Баарыбыз тең түйшөлө турган нерсе. Анан экинчиси бизде ошол гуманитардык билим берүүнүн парадигмасын түп тамырынан бери толугу менен өзгөртүш керек. Анын баарын биринчиден улуттук кызыкчылыкка, өзүбүздүн позициябызга, Кыргызстандын позициясына туура келтириш керек. Экинчиден мисалы көркөм дөөлөттөргө тиешелүү болгон жактардын баарын тең эстетикалык көз караштан таптакыр түп тамырынан бери кайра башынан карап чыгыш керек. Баягы Эски совет мезгилинде наам алып калып, ошонун аркасы менен окуу китебине кирип кеткендер, алардын койгон чын өлчөмдөрү бир топтору эч ак эскирген, бир топтору жарабай калган. Эгер биз аны кармай бере турган болсок, келечек муунун эстетикалык табитин талкалап алган болобуз. Окуу китептери айрыкча кыргыз мектептерге арналгандары. Түп нускасында кыргызча жазылыш керек. Бизде ошол маселе чечиле элек.
Ардактуу азаттыктын угарманы, сиз жан дүйнө окутуусунун бул чыгарылышынан акын котормочу жана журналист Жыргалбек Касыболотовтун маегин тыңдадыңыз. Калемгер өзүнүн жеке чыгармачылыгы, учурдагы алектенип жаткан иши тууралуу кеп куруп, соңку кездеги өлкөдө талкуу жараткан орчундуу окуялар боюнча оюн билдирди. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
Адилеттик издейм.
Адилеттик издейм. Өмүрүн адилеттик үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Адилеттик издейм подкастын мен укук коргоочу Азиза Абдырасулова алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы тууралуу кеп кылабыз. Бул темага биз Республика гезитинин баш редактору, Кыргызстандын Америкадагы мурдагы элчиси, белгилүү журналист Замира Сыдыкова, ошондой эле белгилүү журналист Асаба Кийин Агым гезиттеринин жетектеген Аскер Сакыбаева менен талкуулайбыз. Өз учурунда Советтер Союзу урагандан кийин Кыргызстан өзүнчө эгемендүү мамлекет болгондон кийин биздин Кыргызстаныбыз сөз эркиндиги сакталган, демократиянын аралчасы дегендей ушундай бир мамлекет болуп таанылганбыз да бизчи. Бирок акыркы кездерде окуялар баарыбыз көрүп атабыз. Коомчулукка, жаштарга, жаш журналисттерге бүгүн ушул болуп аткандай сезилип атса керек да. Биз силер билгендер, Аскер айым, Замир айым, силер өзүңөр күбө болуп жүргөндөй мындай кугунтук сөз эркиндигин мындай ооздуктоо деген мурунтан эле болуп келген да биздечи. Мен азыр Замир айымга кайрылгым келет да, өзүңүз Республика газетасын жетектеп турган убакта дагы биз билгенден жөн эле кугунтукка учурап атсаң соттолуп камакты да көрүп чыктыңыз, туурабы? Эми ошол кандай болду деген өзүңүздүн ошо Республика гезитинде иштегендеги өзүңүздүн башыңыздан өткөн окуялар кандай болду эле?
Ошондо биз мындайтым эле ишенип аябай жетекчилерибиз деле мындай демократияны өнүктүрөлү, биз журналисттер мына эми эркиндик келди, журналистиканы тиги өзүбүзчө мындай чыгарабыз, деди коммунисттик режимден кеттик деген ой менен баштаганбыз да. Анан баштаганда жакшы эле баштаганбыз, закон боюнча ошондо закон алынган, биринчи ачык сүйлөгөнгө, журналисттерди ачык мындай жазганга дегендей. Анан ошентип эле биз мындай ошо өнүгүп баштаганбыз да. Бирок ошондо деди коррупция башталганда, анан мыйзам бузулгандык башталганда, конституция бузулгандык башталганда, ошондо биз ошону жазып атканда ошондой фактыларды ошондо биз башталганда кызымдык. Юридикалык жолу менен болгонда, мисалы сотко берем десе сотко берип, сот карап аны. Эми сот деле билесиңер да, биздин сотубуз ошондон бери эле чыкпай койду деди ак үйдүн немесинен. Бирок ага карабастан мындай процесс жүрүп, укук коргоочулар катышып, международный уюмдар алардын өзүнүн пикирин айтып, мындай болбойт, кысымдык болбош керек дегендей мындай жолдо жүргөндө ошо процесс болчу да. Ооба, кысымдык болгон, түрмөгө салышкан, сот ар кандай чечимдерди акчалай тиги бизди да ошентип кысым кылышкан. Бирок ошонун баары мындай жалпы элдин немесинде талкуулоо болуп болгондо коомчулукта
ачык
белгилүү адамдар ошондо өзүнүн пикирин ачык айтып, мындай жалпы талкуу болчу да коомдун ичинде. Андан кийин мына таптакыр эле мындай жөн эле эчтекени доказывать этпей эле балдарды блогер болобу, тиги болобу, уже СМИ дегенди даже мындай пресса дегенди эмес, балдар өзүнүн соц немесинде ар кандай соц эмелеринде пикирин айткандардын баарысын кысымдык баштап жашташты. Не то что кысымдык, мына аларды түрмөгө бир паста эле атын да билбейсиң, эмне да жазып атты билбейсиң, ошону камап башташты да жаш балдарды. Уже тетиги эме калган тетип гезиттерди, башка СМИлерди, сайттарды айтпайын. И эл мындай азыр толугу менен эле самоцензурага өтүштү. Коркуп калышты сүйлөгөнгө.
Демек сөз эркиндигине ошол кезде куугунтук болгону менен мына 90-жы жылдар, 2000-жы жылдарда бир нече басылмаларга, радио берүүлөргө куугунтук болгону менен, бирок ошонун баардыгы элге түшүнүктүү, эмне себептен, ким куугунтук кылып атат, ким арызданып атат деген мындай ачык болгон экен да,
ошондой да.
Ал эми Аскер айым, силердин гезитиңер дагы эле көп тираж менен чыгып чыккан, кыргыз тилиндеги ар айылга, ар бир айылга, ар бир райондорго жетип турган басылма эле да. Өтө эле көп куугунтукка ошол кезде кабылгансыңар, ошо кандай болду эле силердеги процесстер, кандай жүргөн дегендей.
Ошо Асаба гезити башынан чыкканда эле ушундай топ жарып чыккан, мына орус тилинде Республика гезити, кыргыз тилинде Асаба гезити, кыргыз руху гезити абдан мындай бөлүнүп чыккан жаш, чыныгы баягы өзгөрүүнү каалаган, демократиялык мындай көз караштарды карманган гезит болчу да. Гезит чыгып турду, баягы элдин ой тилегин, элдин ошол кездеги көйгөйүн абдан чагылдырып, мындай бийлик аны түз эле оппозиция катары кабыл алды. Илгери Зам Эреже билет, мындан ошо 30 жыл мурда журналисттер бийликтики анан оппозициялык деп бөлүнчү да, ошондой деп бөлүнүп калган. Анан анткени аны деле ошо бийлик бөлдү, оппозициялык булар оппозициялык гезит деп бөлчү. Бизде дайым эле сот болуп келген, дайым эле министрлер көбүнчө ар кандай эми баягы турмуш тиричиликтен деле сот болчу дайыма. Анан эң чоң сот мына Зам Эреженин эсинде раматылык Турдакун Усубалиев аксакал берди. Менимче Кыргызстандын тарыхында кийин Атамбаев берди го 40 миллион сомго жанакы кактус эмесин, сайтын. Турдакун Усубалиев аксакал биздин Асабаны 50 миллион сомдук доого берген. Анын ичинде аябай көп авторлор бар болчу, чоң чоң адамдар, Шайлообек Дүйшөев баштаган адамдар, раматылык Алым Токтомуш, Мелис өзү, көп бир 10 чакты адамды мындай персонально да сотко берген да, гезиттин өзүн, анан адамдарды, журналисттерди да сотко берген. Анан ошентип чоң соттош башталды. Ошол кезде эле баягы кыргыз саясатында белгилүү да, бунун негизи эмнеден келип чыккандыгы, Турдакун Усубалиев аксакал өзүнүн доосунда айтат, 11-12 жылга жакын өзү тууралуу гезитте жазылып жүргөн материалдарды топтоп, анан ошончо жылдан бери менин Кадыр Баркыма доо кетирди. Керек болсо менин аялым Гүлжакан дагы ушул гезитти окуп оорулу болуп ошонун аягынан акыры өлдү дегенге чейин барганда, ушундай чоң доо койгон. Анан ушунчалык чоң сот процесси болгон, агезде азыркыдай медианы коргогон мындай кесипкөй адвокаттар жок болгон ал кезде. Мен эсимде Мелис Эшимканов бир кылмыш иши боюнча абдан кымбат турган, анан абдан кыйын деген адвокат аялды алып келген, менин фамилиясы эсимен чыгып атат. Бизди ушул коргойт деп, анан аны абдан бир чоң акчага жалдап алып келбейби? Анан алып келип эле сот процессине барса, ал биздики жарандык иш да, административдик иш да, а тиги болсо жалаң кылмыш иши боюнча коргоп жүргөн киши экен. Биз сөз менен, сөздүн мааниси, баягы лексика боюнча сүйлөшүп атабыз да, сөздүн кайеринде тиги киши шылдыңдалды же болбосо кемсинтилди депчи. Анан андайга келгенде ал билбейт экен, экинчиден ал орус тилдүү экен. Анан ошол жерден эле ал жокко чыкты. Анан ошондо биринчи түшүнүктүү болду, бизди медианы коргогон адвокаттар жок экен, аба менен суудай керек экендигин түшүндүк. Анан ошол кезде коомдук коргоочу деген түшүнүк чыкты. Мен эсимде ошол кезде Дооронбек Садырбаев аксакал депутат болчу. Дооронбек Садырбаев аксакал өзү биринчи бизди Асабага коомдук коргоочу болуп чыкты. Ушундай болуп анан сот процесси өттү да, көпкө чейин созулду. Аягында ушул 1999 жылдын бир жеринде анан ушундай сот Усубалиев аксакалга 5 миллион сом кесип берип, анан биздин гезитти банкрот кылып жапты. Банкрот болгон эмне экенин биз көрдүк. Атайын администратор деген келет экен дагы, ал өзүнчө бир ай иштейт экен. Болгон ручка кагаз, тиги сынык үстөл, бузулган телевизор, тиги айрылган кресло, ушундайдын баарын жүктөп алып, биздин гезит ташыган бир бүсүк машинебиз бар болчу, ошого баарын жүктөп алып алып кетти, биз калып калдык. Ал ошентип бизди кулпу салды да барыбызды айдап чыкты. Мелис Эшимханов кандай экен Замире абдан жакшы билет. Агес деле абдан ушунчалык авантюралуу акыбалдан кантип чыгышты жакшы билген, аны канча деген бир 50 жакын киши иштечибиз да, анын баары тарап кетсе эмне деген болот эле.
Анан ошондо республикага келишпеди.
Мелис байкей Замире жөкө сүйлөшүп ошо кезде республика аябай жакшы чыгып аткан орусча. Анан бирок булардын кыргыз тилинде кести жок экен да. Анан ошондо анан республика деп шапка кылдык дагы биз. Ичи кадимки эле асаба болуп эле даңкылдап дүңкүлдөп эле чыгып атты. Элдин баары о мына Мелис кыйын Феникс деп эже билесизби? Ошентип чыгышты. Анан тиги Замире эже биз келип баягы эми ызаланасың, ыйлайсың э бир жолу келесизби билесизби? Келип ырдап, ыйлап аябайчы ушундай бүт ушинтип отуруп чоң эле кишилер ошентип. Анан тиги башкалар ошо кезде биз баягы кыргыз туусу кести менен кадимкидей абысындардай согушуп айтышып турчубуз да, агезде интернет жок да. Анан баары шылдыңдап жазып чыгышты бизди. Мына Заминанын юбкасынын астына кирип кетишти. Мелис баш болуп мына эже билесизби? Бизди ошентип жазып чыгышты. Анан ошентип укмуштай ушундай күндөр өттү да. Мен ошо кезде эле ошол гезиттин жооптуу катчысы катары иштеп турдум да, Замир эже билет. Анан ошондой чыктык, гезит эч үзгүлтүк болгон жок, асаба жабылды, бирок республика гезитинин кыргызчасын
үнүбүз
өчкөн жок, редакция тараган жок, биз кадимкидей чыктык. Бирок ошол эле учурда Мелис байке тиги юстиция министрлиги менен сүйлөшүп, агым деген гезитти каттоодон өткөртүп атты. Эми каттоо агезде абдан жай, ушунчалык эми баягы тоскоолдуктар көп, эми ким эле каттагысы келсин, туурабы?
Тем более Мелисти
ошентип атып, башка бирөөнүн аты жөнү фамилиясы менен ошентип атып анан баягы агым каттоодон өтүп чыккычакты биз республика менен чыгып турдук. Бир жылга жакын эже. Мына Замир эже билет, Замир эженин эрдиги адам катары, журналист катары, баягы атуул катары эрдиги ошол. Кесиптеш катары мынакей булардын үнү өчүп калбасын, ушунча адам тарап кетпесин деп биз ушундай мүмкүнчүлүк
берди. Коллективди да сактап турду, редакция 50
жакын киши ошонун баары ошо жерден анан биз чыгып турдук. Ошентип анан 2001 жылы 16 ноябрда биз агымдын биринчи номуру чыкты.
Анан мен эсимде бар да, Замир айым, ошо сиз камалган убакта, соттолгон убакта, анан дагы башка силерди чогуу иштеген коллегаларыңарга бир тобун эле куугунтук болуп аткан да, бирок баягы эл аралык уюмдардан, баягы Amnesty International сыяктуу уюмдар аябай жакшы колдоо көрсөтүп, анан биздин өзүбүздөгү элчилер э, элчиликтер, Американын, Германиянын
немелери, менин сотумда, менин сотум жогорку сотко келгенде түрмөгө отургузуп коюшпады беле. Анан ошондо эл аралык уюмдар, анан элчиликтери бияктагы тим эле тынбай келип атышты, тынбай келип атышты, тынбай жазып атышты. Анан сот күнү толтура чоң зал, ошо жалаң тетиги чет мамлекет дипломаттары, анан тетиги правозащитниктери толуп келишкен да, чет мамлекеттен атайын катышабыз деп. Ошонун да мындай аз салыштырсаң, аларга көңүл бурган киши жок. Жазып атышат, конгрессмендер жазып атышабы, ОБСЕ жазып атабы, Евросоюз жазып атабы, келип атышат, делегация болуп кирип атышат, айтып атышат. Бирок аларды укуп, аны аларга көңүл буруп койгон киши жок дегенде.
Дагы бир неме бар эле да, ошол кезде мен дагы как эми активист катары, кийин укук коргоочу болуп, мына республика гезитине дагы анча-мынча макала жазып, ошентип аралашып калдым да бул средагачы. Анан мен эсимде бар да, ошол кездеги саясатчылар, ошол кездеги депутаттар тарабынан да көп колдоо болчу эле да. Мен бүгүнкү депутаттар менен, бүгүнкү парламент менен ошол кездеги салыштырмалуу.
Ошондо мурунку парламенттер, легендарный парламент толугу менен эле оппозиционный парламент болчу, туурабы? Акаевка.
Ооба.
Прям кадимки анан аларды жоюп салбадыбы?
Таркатып жиберди.
Андан кийин келгендери тоже күрөшүп эле тетиги мындай саясатчылар, мындай катуу Дойке Дооронбек Садырбаевтен баш болуп,
Праненко,
Текебаев,
Мадумаров, Данияр Үсөнов,
Турсунбай Бакирулу деле дагы кимдер, ошондой целый плеяда бир мындай ошо парламент мындай эми 50%ке дей албаймын, но 49%ке оппозиционный парламент болчу. Өзүнүн үнү бар болчу, өзүнүн көз карашы, позициясы бар болчу.
Эми кайда баратабыз? Мына силер ушундай тажрыйбалуу журналистсиңер. Эми бүгүн кандай болобуз? Эмне болуп атабыз эми?
Эми бүгүн карабайсыңарбы? Бүгүн мындай элдин да мындай кызыкчылыгы мындай азайып Баратпаева мындай саясатка мындай себеби экономикалык акыбал кичинен кичине эмес мындай катуу эле кадимкидей эле начар болуп кеткен. Ошондуктан эл бүгүнкү күндүн эле тиги бир күндүк эле тиги
тиричилик менен
тиричилик менен жүрөт. Бир экинчи ишенбей калышты. Мындай саясатка ишенбей калышты. Канча тиги, канча революция өттү, канча алмаштырды, өкмөт анан тиги жогорку кеңеш алмашты. Эч кандай мындай өзгөрүшү жок дегендей. Аягында эле ким камалат, ким кысымдыкты көрөт жөнөкөй балдар, жөнөкөй эл. Ошондуктан акыбал ушундай.
Менин эсимде бар да, аскер айым, асабаны коргоп, Замираны сотуп болуп аткан убакта дагы генпрокуратуранын алдына пикетке чыгып, ак үйдүн алдына деле барып турабы. Ошол эле баягы белгилүү депутаттар, белгилүү саясатчылар, Доромбек Садырбаев баш болуп, Горький паркына барганда дагы миңдеген, жүздөгөн адамдар чогулуп эле айтып турчубуз да. Бүгүнкү күндө эмнеге ушул саясатчылардын парламент деген бул трибунада, рупорда ошол жактан мындай колдоо, мына азыр камалып турган бир нече журналисттер камакта, куугунтукта качып жүрүшөт сыртта. Эмнеге ушу саясатчылар менен журналисттер ушунчалык ажырап бири биринен алыстап кетти дейм?
Асабаны ошентип сот менен күч менен жапкандан кийин биз ошого каршы мындай атайын форма кийип оозубузду мындай жаап кагаз чаптап алып атайын митингге чыкканбыз. Горький аянтына чыкканбыз. Ошондо сиз айткандай жана кандай өз көз карашы бар мыкты депутаттар Текебаев, Адахан Мадумаров, ошо Доромбек Садырбаев сыяктуу мыкты азаматтар, Алевтина Проненко ошолор келип биз менен мындай тилектеш экендигин билдирип, сөз эркиндиги керек экендигин дайыма айтып деп колдоп турушчу да. Эч ким тыйып, эч ким сүйрөп кетип антмитип кылган эмес эч ким. Тескерисинче милициялар мына могу жерден баскыла туура өткүлө, могу жерден мындай кылгыла деп анан жолду ачып берип тазалап турчу да.
Анан журналист дегендин өзүнчө бир мындай статус эле да журналист. Бул журналист деп
алги
пресса
агентте милициянын
милициялар тартынып турчу да.
Мамилеси да башкача болчу ушундай эле да. Анан тиги азыркыдай болуп алып кетип эле эртеси сот кылып эле анан эки айга камап салат деген жок болчу агентте. Анан милиция алып кетип өтө ашынган күндө дагы бир сутка, үч сутка ушундайга эле бир калтырып анан бошотуп чыгарбайчу да көбүнчөчү. Мисалы үчүн өтө жана кантип
митингден саат эле
үч саат ошентип эле саатын ичинде административдик материал чогулуш керек эле да.
Ошентип чыгарбайчу да.
Анан сотко барат эле.
Ошондой болчу да. Анан азыркыдай нерсе жок болчу чындыгындачы. Анан агентте эл ошол асабаны минтип атат, тигинтип атат деп эле баякы деп айтып ого бетер баякы күчтөнүп айылдан кат жазган кишилер биздин активдүү окурмандар, активдүү абдан туруктуу авторлорубуз көп болчу. Ошолор атайын келип өздөрүнүн оюн айтып, кайра кат жазып бизди мындай колдоп, күчтөп турушчу да, мындай күч берип турушчу. Анан биз ошолорго шыктанып, бизди эл окуйт экен, эл бизди колдоп атат деген ой менен биз кайра өзүбүз ушундай мындай жакшы демдүү жүрчү элек да. Азыркыдай болчу эмес. Азыркы акыбал башка болуп атпайбы?
Журналист деген бул коомдун күзгүсү да, чагылдырып турган. Эми бүгүнкү күндө басма сөзгө, сөз эркиндигине ушунчалык кысым боло берсе, сүйлөп койгондорду блогери болобу же журналист болобу эч нерсесине карабай апарып камап кое берсе, анан мындан ары коом чындыкты каяктан алыш керек, кимди угуш керек деген өзүнчө чоң көйгөй да, кандай кылса болот? Эми акыркы мисал да, алиги Олжобайдын мисалы. Эми ал деген онлайн митингге чакырды. Мен барам деди. Мен барам ошо 31 күн мен барам деп өзүнүн пикирин. Эми бизде мурун баарыбыз эле билчү элек да. Аракет үчүн, аракет кылам деген үчүн эмес, пикир үчүн эмес, айтылган сөз үчүн эмес.
Жасаган аракет үчүн камаш.
Аракетти жасаса, ошо жок дегенде Олжобай бир 5-6 тонну эриштип аянтка келип кармап кетсе дагы, ушул өзү келди да, анан ушуну көрмөк деген айтсак болот да, жок дегенде демекчимин да. А бирок мунун айткан сөзү үчүн камаган деген сындоонун, сын айтып койгондун өзү кылмыш болуп калып атабы, кандай болуп атат?
Туура ошондой эле болуп атат. сын айткандын өзү кылмыш болуп атат, ой айткандын өзү кылмыш болуп атат. Эми Олжобайды мисалы үчүн ал акын, жазуучу. Эми акыркы кезде ушундай жалаң чыгармачылык жакка өтүп, өзүн эркин мындай иштетип, эркин адам катары иш кылып жүргөн адам эле да. Эми ага мисалы үчүн митингке чакырганын мен деле туура көргөн жокмун. Мен эми абдан жакын мындай замандашым. Но мен митингке чакырганын мен туура көргөн жокмун. Мен бирок ойлодум да, мейли чакырса, мисалы үчүн көрөлүчү, канча киши чыгат экен? Олжобай акын жазуучу деп сыйлап канча 5 киши чыгат бекен, 10 киши чыгат бекен, көрөлүчү чыга бер деп койбойбу? Көп болсо 5 киши чыгат эле, кыйкырып-кыйкырып тарап кетет эле. Эгер чыкса 5 киши чыгабы, еще маселе азырчы. Анан аны барып эле ушинтип эле тиги эме үйүндө отурган жеринен эле думбалап сүйрөп кетип эле барып 2 айга камап салат деген эмне деген шумдук бул? Эми билбейм, эми эл канчага чейин чыдайт? Эл азыр өлбөстүн күнүн көрүп атат. Мына кымбатчылык, тамак ашка түтөсүңбү, балаңдын мектептеги болгон мындай кийим кечесине түтөсүңбү, тиги кышка даярданасыңбы? Мисалы үчүн даярданыш керек да, көмүр аласыңбы, отун аласыңбы, эмне кылыш керек? Ал баары чоң акча. Анан ушундай эле баягы өлбөстүн күнүн көрүп аткан эл абдан ындын өчүп, анан кийин ошентип атса, анан башка бирөөнүн бир эркиндиги үчүн деп атса, ошо чыгабы? Чыкпайт да ал. Ал өзү ошо көрүп окаттан баш ашпай атпайбы? Көрүп окаттан буга тыйынды жеткир, буга 5 тыйынды, тигиге 5 тыйынды жеткиргиче эле анын алы жок да. Ал уже өзү мындай ындынын куруп, мынакей ошонун көрсөткүчү катары эмнени көрүп атабыз? Мына кечээ мен көрдүм азаттыктан, э? Тем Мексикада азапты көрүп эмне деген шумдуктай
Америкага барып,
кайсы бир фантастикалуу бир Голливуд тарткан кинодой болуп, тиги эмеден кемеден ыргып кетип чөгүп өлүп кыргыз үй бүлө деп айтып атпайбы? Баласы түшүп кетип, аялы, эркеги түшүп, күйөөсү түшүп кетти деп. Ошентип эл качып атат тиякачы мисалы. Башка жака азыр мурун айтчу эле баягы иш таппагандар кетип атат деп. Жок, азыр иши бар, бизнеси бар, жакшынакай. Баарынын шылтоосу оп-окшош. Эмне десе, мен баламдарым жакшы билим алса экен, балдарым жакшы жашасын деп ойлоп атам дейт. Мына көрдүңүзбү?
Балдардын келечеги.
Мурунку мындай мигранттар эле эмес, азыр бизнес жашап аткан жакшынакай бизнеси бар кишилер да ошентип кетип атат. То есть бул деген өлкөнүн келечегине ишенбегендик пайда болгондуктан кетип атпайбы? Былтыр беле мурдагы жылы да бир эме чыкты, саны айтышты, мына Американын кетебиз деп грин карт колтурган киши Кыргызстанда 400 000 ашыптыр. Бул көрсөткүч эмеспи? Мына элдин кандай акыбалда жашап атканы. Азыр чыгып эле күрөшүп ушул системанын акырына жеткен бир саясатчылар эле болбосо, эми азыр андайлар деле чыкпай барат. Жөнөкөй адам антип күрөшкөндөн тажады, көңүлү калды ал.
Ишенбей калды.
Ишенбей да калды. Анткени канча келген бийлик улам андан ого бетер начар болуп келатканына абдан мындай ындын өчтү да, бүт. Андан көрө кой өз жанымды багайын. Мен бала чакамдын келечегинен бир өлүп, бир калсын биякта деп атат да, анан эптеп эле чыгып бир жака кетиштин амалын ойлоп атат эле.
Замир айым, Аскер айым, өкүңөр тең Кыргызстанга, Кыргызстанда эмес чет жактарга дагы белгилүү айымдарсыңар. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө, демократияга өтө көп салымдарыңар бар. Көп кызмат өтөдүңөр. Белгилүү адам катары, Кыргызстандын келечегине күйгөн адам катары, Кыргызстанга кызмат кылган инсандар, айымдар катары бүгүнкү бийликке, бүгүнкү ошо бир эле бийлик деген президент эмес, ошол эле мыйзам чыгаруу бийлигине, ошол эле сот бийлигине мындай кандай өзүңөрдүн айтат элеңер, кеңешиңер, сунушуңар дегендей.
Бир эле мындай ой бар, айтышат го, тиги эме, бул да күн өтөт. Бул күн только элге, элдин күнү өтөт. Бийликтин да күнү өтөт да. Эми көрбөдүк беле аны. Кичине арт жакка карап, кандай болду эле, тигилер кантип кетти эле. Биз да өзүбүздүн тиги эме атыбызды мындай жакшы ат кылып калтыралы, жакшы иш кылып калтыралы деген кичине ойлонуп калышса жакшы болот эле да. Бирок азыр карап атсаң таптакыр эле мындай биринчи жолу тиги асмандан түшүп бул Кыргызстанга иштеп атышкансып ошондой болуп атат да. Эчтеке мурун эчтеке болбой эле сопсонун эле неметип аткандай. Кичине эл эскертип, элди ойлоп, эртең да күн бар деген деп, бул да күн өтөт деп ошентип кичине тигини иштешсе жакшы болот эле.
Рахмат, Аскер айым.
Билбейм, эми акыркы кезде эмнегедир үмүтсүздүк көп да. Андай мындай кеп сөз айтуу деле ашыкча айтып атпайбы? Биз ушинтип 30 жылдан бери жасалбаган иштерди жасап атабыз, антип минтип депчи. Анан эми ооба жасалып атат, аны да көрүп атабыз. Канча мектептер курулуп салынып атат, жолдор курулуп атат, техникалар келип атат, жана башка көп иштер жасалып атат чындыгында. Бирок анын баарын эгерде чоң алып келсек, анын баары болгону инфраструктура да. Болгону инфраструктура ал. Сенин ал көкүрөгүңө, могу жан дүйнөңө эчтеке бербейт чындыгындачы. Ал ошондой болуш керек. Ал анда мактанып эчтеке жасаганга болбойт. А адамдын, тирүү адамдын жан дүйнөсүндө мындай уктап тамак аш ичип жегенден башка дагы башка да керектөө бар да. Эркиндик деген. Эркин сөз айтып, эркин ой айтып, басып туруп каалаган жеримде коркпой, үркпөй. Анан эркин мамлекетте эркин адам катары каалагандай бизнес ачып, ишенип мыйзамдарга. Мен эгер мени бирөө мага куугунтук кылса, же болбосо менин ишимди тартып алса, же менин үнүмдү баса турган болсо, менин эркин сотум бар. Мен сотко барам дагы, мен соттошсом
далилдейин.
Чындык мен тарапта, ооба. Соттор бизде акыйкат деген ушундай бир ишеним болуш керек да. Андай ишеним болбой атпайбы биздечи? Анан мен эмнени айтат элем? Биздин ошол албетте айтып атпаймынбы, жасалып жаткан иштер бар, мыкты иштер бар. Анын баары инфраструктура. Инфраструктураны жакшы көтөрүп, мындай карапайым элдин баягы каралбай калган көйгөйүн чечүү жагынан жакшы иштер жасалып жатат. Бирок эми баягы адамдын эркин ой айткандан кыса берген жакшы эмес да. Кыса берген нерсе баягы физиканын закону боюнча дагы бир күнү жарылат бир жерденчи. Любой идишке саласыңбы, сен эмне кыласың, ал түрмөнүн 7 кабатына камайсыңбы, бир күнү бир жерден жарылат да. Түрмөдөгүлөр болбосо да башка жерден жарылат алчы. Ошон үчүн мен айтат элем, ушул ой айткан адамдарды, эркин сөз сүйлөгөн адамдарды кысымга алууну мындай токтотуш керек. Токтотуп, эркин митинг өткөргөнгө, андай мындай кылганга уруксат болуп, ошол жерден адамдар чыгып, оюн айтып турганга мүмкүнчүлүк болуш керек.
Урматтуу угармандар, бүгүн биз Кыргызстандагы сөз эркиндиги боюнча сөз кылдык. Биз менен чогуу белгилүү журналист, Республика гезитинин баш редактору Замира Сыдыкова болду. Ошондой эле Асаба Агым гезиттеринин жетекчиси болгон белгилүү журналист Аскер Сакыбаева болду. Айта кетчү нерсе, кыргызда жакшы макал бар: баш кесмек бар, бирок тил кесмек жок деп. Рахмат силерге келип катышканыңарга. Силер менен мен укук коргоочу Азиз Абдурасулова болдум. Дагы кайра жолугушканга чейин саламатта болгула.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Бир миң тогуз жүз сексенинчи жылдын жайы. Нарындагы жедеп эскилиги жетип жепирейген, элүүнчү жылдары салынган бир бөлмө жер тамда батирде жашап жүргөн кезибиз. Алдыма жер төшөктү кабаттап үстөл кылып алып, караарын түнөрүп келаткан асманды жалгыз көз тереземден кармап олтурган, аңгыса күрүңкүрөп күйүшө түшүп дүңгүрөгөн үн, аламшык тоосун силкип өтүп, жердин асты солк дей түшүп, асман айрылып, булут түтөп, ирэңдеген чагылган от кармаган шапалаган туш келди чапкылап, төмөн көздөй салып уруп келатты. А дегенде бир тамчы, анан эки тамчы, анан көп тамчы, анан шатырата төгүп кирген жаан бир заматта нарындын жылаңач кыяларын кызыл жаян кылып жиберди. Жамгырдын мунарынан каякадыр көчүп бараткан сыган асман көрүнүп көрүнбөй, анан төгүп жаткан жамгыр акырындап ак жаанга айланып, дымый түшкөн айлана тегеректин баары деңиздей көөлгүп, кайыктай калкылдап турду. Жамгыр көл жалт түшүп жамгыр жан, көнөктөттү калбырдан, булут басты тоо башын, бурганактап кар кылган кыян жүрүп заматта, кырдыгырдай чабатта, чорттой түшөт асмандын чагылганы чалаткан. Желеленип аңыздар жердеңизде ялыстан агындыдай чайпалат агыш сарай агыштам көк жылгый суу кенебей көк түтүктей теребел кылычка окшоп кыяк чөөп кыткылыктайт беделер көшөрдү күн көшөрдү көз ачылбай нөшөрдүн үйүс менен тең болуп үң албырат өзөндүн бариктерин чапкылап бактар жыргап аптыгат саргын гүлдөр сайрандап сайлар огунуп каткырат энтала баратчан эрбең эрбең бараткан эмне издеди быйыбак агат агат агатча
Шайлообек Дүшеевден сөз Дайра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунан 24 сентябрдагы эртең менен уктурууну жыйынтыктайбыз. Студияда мен Санжар Иралиев иштедим. Саламатта туруңуз.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.